komið sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Þar sem að það eru bara 8 dagar í að ég fljúi af landibrótt og leggji síðan land undir fóti í Bandaríkjunum, fannst mér vel við hæfi að segja ykkur frá málum sem áttu sér stað á þeim slóðum sem að ég ætla heimsækja í þessum áskriftapakka. Fyrramálið á sér stað í Battleground í Washington fylki, sem í rúmlega 2 klukkustunda akstursfjarlægð frá stórborginni Seattle. En þar gekk raðmorðingi laus á 7. og 8. áratugnum, sem að ég hafði aldrei heyrt áður en að ég fór að plana sakamála Bandaríkjaferðina mína. Ég heiti Inga Kristjáns og í dag ætla ég að segja ykkur frá Warren Leslie Forrest, eða The Forrest Killer. Gjörðu svo vel. Þann 29. júni árið 1949 eignuðust Harold og Dolores Forrest þriðja barni sitt. Dreng sem að þau skýrðu Warren Leslie. En fyrir áttu þau 2 syni, þá Marvin og Jack. Warren fjölskyldan var búsett í Vancouver í Washington fylki og var í alla staði mjög vel séð. Þau sóttu kirkju á sunnudögum og þau Harold og Dolores lögðu mikið upp úr því að synir þeirra 3 fengu gott uppeldi og góða menntun. Marvin, Jack og Warren gekk öllum vel í skóla, en allir genguður í Fort Vancouver, barna og úlinga og síðan menntaskólan. Warren var frjálsíþróttakappi í húð og hár og var kosinn fyrirliði skólaliðsins. Hann var efnilegur í langhlaupi, spretthlaupi og víðavangshlaupi. En eins og margir segja, krakkinn blés ekki úr nös. Hann gat hlaupið endalaust. Eftir útskrift úr menntaskóla árið 1967 fóru bæði Warren og Marvin í Víetnamstríðið og yfirgáfu þessuna æskuheimili sitt í fyrsta skipti. 2 árum síðar var Warren sendur heim, en það ekki vita nákvæmlega af hverju. Leið og hann kemur aftur heim til Vancouver, hefur hann samband við stelpuna sem að hann hefði verið hrifin af síðan hann var úlingur og býður hann á stefnumót. Hún heitir Sharon Ann Hurst og segja margir að hún hafi beðið eftir því að Warren kæmi aftur heim og sambandið þeirra hafi í raun hafist miklu fyrr. En Warren var ákveðin í því að nýta öll tækifæri og lifa lífinu til fulls eftir að hann kom heim. Það breytti honum að vera í hernum og hann horfði upp á margt skelfilegt gerast. Það eina sem hún dreymdi eftir þessa erfiðu lífsreynslu var að eignast góða eiginkonu, börn og sitt eigið heimili. Sharon og Warren fóru að vera saman og giftu sig í ágúst árið 1969, aðeins nokkrum mánuðum eftir að hann kom aftur heim. Eftir brúðkaup fluttuðu til Fort Bliss í Texas og eignuðu saman 2 börn. Warren reyndi svo fyrir sér í háskólanámi ári eftir að seinna barnið hans fæddist. Hann var fljótur að gefast upp á því og hætti áður en fyrsta önnin kláraðist. Nokkra daga eftir 25 ára afmæli Warren eða í júli ári 1970 fluttist fjölskyldan til Battleground sem skammt frá Seattle og var, ekki fyrir svo mörgum árum, kallað smábær. En frá 2005 hefur mikið af fólki flutt í bæinn og í dag búa þar 20.000 manns. Þegar Warren og fjölskyldan hans flutti þangað var Battleground vissulega smábær. En það var ódýrst að kaupa sér nýlega einbýlishús sem eitthvað sem að hjónunum langaði að gera. Sharon var fyrstum sinn heimavinnandi húsmóðir en fór svo fljótlega að starfa sem barnaskólakennari. Og Warren, hann fekk starf sem skóavörður í Clark County Park, þjóðgarðinum. En ok, það sem að ég hef sagt ykkur frá upp að þessu, það hljómar nokkuð eðlilega, er það ekki? Þetta er vel fungerandi fjölskylda, eðlileg uppvaxtarár, ekkert saknat atferli eða undarlega hegðun. Ekkert svoleiðis. Þess vegna kemur það sem að ég ætla að segja ykkur næst verulega óvart. Og þegar ég las mér til málið, þá fór ég fram og tilbaka. Ég ætla að greina sig ég fann. Því að það hlauta vant eitthvað inn í þess að sögu. Það byrjar engin á því sem að Warren byrjaði á, upp úr þurru. En með að við gögnin sem að ég hef kynnt mér, þá var það svoleiðis í þessu tilfelli. Það hefur eitthvað krauma innra með Warren. Eitthvað sem að hann hefur þá náða að bæla niður Eða var þetta jafnvel eitthvað sem hann var að upplifa í fyrsta skipti? Mér finnst það frekar ólíklegt. En hugurum minn fór beint í þær upplýsingar að hann var í hernum og var sendur heim eftir frekar stutt á þjónustu, meða við hvað hann var ungur. Líklega sá hann eitthvað eða eitthvað gerðist sem að brenglað hann. PTSD getur haft skelfileg áhrif og ég kýsa skoða þann valmöguleika áður en í dæmi í svona málum. En það getur auðvitað líka verið að Arren hafi hreinlega verið vondur alla tíð, hugsa brenglaðar hugsanir alla tíð. En í Battleground þá ókanum og bláum 1973 Ford Van, sem svona stór sendibíll en samt ekki sendibíll. Og þann annan október árið 1974 komin 20 ára gamla Daria Whitman inn á lögreglustöðuna í Portland, Oregon og sagði frá því að rúmlega 30 karlmaður hafi lokkað hana inn í bláan Ford Van. Maðurinn hafi kynnt sig sem Steve og sagðist vera áhuga ljósmyndari. Hann var að safna myndum fyrir möppu sem hann ætlaði síðan að nota til að sækja störf og spurði síðan hvort hann væri opinn fyrir því að setja fyrir á nokkru myndum. Það myndi hjálpa honum gríðarlega. Daria var alveg til í það, en hikaði þegar maðurinn bauðin inn í bíl til sín. Hann sannfæra hana hins vegar með því að segja henni frá því að hún langaði að taka myndirnar á bekk sem að væru í almenningsgarði rétt hjá. Hann sagði þetta alveg fyrir sér, en þau gæti alveg labbað ef að hún vildi það frekar. Það var eitthvað traustvekjandi við manninn, svo að Daria sest inn í bíl og upplifir ekki vott af áhyggjum með manninum. Hann spjallaði við hana, var almennilegur og stoppaði svo í garðinum eins og hann lofaði. Þegar þau höfðu gengið örlítinn spöl inn í skóginn, þá gjörbreyttist maðurinn. Hann tók hálsinn á henni og hélt fyrir munninn á henni aftanfrá. Svo sparkaði hann hnénu í mjóbakið á henni. Það var svo sást að Daria féll í jörðina. Hann hélt áfram að sparka í hana liggjandi og skaut svo í hana pílum úr loftbyssu. Í andlitið, hálsin og brjóstin. Hann tróð svo upp í hana að hún hélt sokk og skar svo af henni fötin með hníf, svo misnotaði hana kynferðislega. Ekki nóg með það að hann sýndi henni enga líkamlega virðingu, heldur nýttist hann á henni andlega líka, með því að hreita allskins viðbjóðslegum orðum í hana og sagði henni ítrekað að hún ætti ekki skilið að lifa. Hún væri sóun og andrúmslofti og öllum væri nákvæmlega sama hana. Þegar maðurinn hafði lokið sér af, girti hann upp sig buxurnar, reif Dari upp á hárinu og teymdi hana aftur tilbaka úr skóginum. Síðan henti hann henni aftur inn í bílinn sinn. Hann ók með hana inn í smábæn Kamas sem er rétt fyrir utan Portland, Oregon. Þar lagði hann bílnum á afskekktu svæði og misnotaði Dari. 5-7 sinnum til viðbótar. Dari hætti að halda utan skiptin eftir 5. En henni myndi að hann hafði gert henni þetta allan einu sinni til tvisvar í viðbót. En þetta var ekki nóg. Þegar hann hafði lokið sér af þarna, rúmum 2 klukkutímum síðar, dró hann fram verkvaratösku úr bílnum sínum og pynt hana með hinum ýmsu tólum og tækjum. Svo tók hann sama hníf og hann hafði notað til að skýra fötin hennar af og stakk hana 6 sinnum. Batt reipu hálsin á henni og kyrst hana. Maðurinn hélt hann hefði myrt Daríu og ókið hraði í burtu frá glæpavettvangi. En Daria, hún var á lífi. Hún var máttlaus og mun nær dauða en lífi, en hún hafði þóst vera dáin, svo hann myndi hætta. En eins og hún segi sjálf, ég ætlaði ekki að deyja, því að svona maður gerir ekki svona lagað einu sinni. Hann hafði annarkvort gert þetta ítrekað eða var á leiðinni að gera þetta aftur. Ég varð að stoppa hann. Daria þurfti að skríða dágóðan spöl aftur inn á veginn og þegar hún var alveg við það að missa kraftin, heyrði hún í bílum keyra framhjá. Hún gat ekki staðið upp en notaði síðustu dropana sína í að veifa höndunum. Þar til að bílstjóri pallbíls stoppaði loksins fyrir henni og ók henni beinustu leið upp á sjúkrahús. Það var algjörst kraftaverk að Daria hafi lifað þessa árás og tilraun til manndráps af. Skaðinn bæði innvortis og útvortis var gríðalegur. Ofan á það hafði hún orðið fyrir miklum blóðmissi. En Daria virtist ekki hafa tíma fyrir aðgerðir eða tíma í að jafna sig. Eitt af fyrsta sem hún segir þegar hún kom upp á sjúkrahús var Ég þarf að tala við lögregluna strax. Hún þurfti mjög nauðsynlega að fara í bráða aðgerð en læknar lofið henni að leið og hún myndi jafna sig eftir svæfingu mætti hún ræða við lögreglu. Hún hafði varla opna augun þegar hún segir Jæja, má ég núna tala við lögregluna? Daria lýsir árásarmanninum sem 25-30 ára hvítum karlmanni, rúmlega 180 cm á hæð, með ljósbrúnt axlasítt hár, þykkt og mikið yfirvaraskegg og blá augu. Hann keyrði og bláum Ford Van og hann heilsaði allavega tveim skóavörðum. Er þau gengu saman inn í skóginu í Portland, þar sem hann ætlaði að taka myndir. Með þessar upplýsingar að leiðaljósi var leitað uppi bláa fordbílinn. Lögregla fann all nokkra þannig á skrá hjá sér, en aðeins einn tilheyrði manni sem að var skóavörður, sem að gæti þá gengi upp þar sem að hann heilsaði allan á tveim skóavörðum. Og nafni sem að koma upp var Warren Leslie Forrest, og auðvitað eftirnafnið hans Forrest. Þegar að rætt var við yfirmann hans, kom í ljós að hann hafði hringt sig inn veikan, daginn sem að Daria var rænt og síðan reynt að myrðana. Þetta var nóg fyrir lögreglu til að fá heimil til að leita á heimilin hans sem að hann deildi með eiginkonu sinni Sharon og tveim börnum. Á heimilinu fundust skartgripir Daria og brjóstahaldarinn hennar. Var hann reyndi að útskýra þessa hluti? Hann væri nú að vinna sem skóavörður og það ýmislegt sem að hann finnur í skóginum. En hann gat voðalítið sagt þegar að lögregla sagðist vita að hann hafi ekki verið í vinnunni daginn áður því hann hringdi sig inn veikan og að tveir vinnufélagar hans hafi séðan í skóginum það leiti sem að Daria hvarf. Varan var handtekinn og ákærður fyrir mannrán og tilraun til manndráps. En þetta var bara byrjunin. Eftir að fréttir bárust handtöku Warren kom 15 ára gömul stelpa sem heitir Norma Jean Countryman upp á lögreglustöð í fylgd með foreldrum sínum. Hún segir frá því að 3 mánuðum áður eða þann 17. júli hafi maðurinn í fréttunum boði henni far og þar sem hún var að húka sér far aftur heim þáði hún farið frá honum og hún sest upp í bláan Ford Van. Þegar hann hafi keyrt með hana örlítinn spöl beigði hann inn á afskektan veg í öfuga átt við bæinn. Þegar hún spurði hann hvert hann væri að fara, öskraði Warren á hana og sló hann í andlitið. Hann dró hann út úr bílnum, barði hana með berum höndum og skipti lykli. Misnotaði hana ítrekað kynferðislega. Fór svo úr öðrum sokknum og tróð honum upp í hana. Áður hann batt hana fasta á milli tvekja trjáa og skildi hana svo eina eftir. Það tók hana mjög langan tíma, en hún náði á endanum að losa sig og hlaupa eins hratt hún gat aftur inn í bæinn. Það sem líka svo sturlað að hún fer fyrir utan vinnuskúr skóavarðana, þar sem að Warren starfaði, og beið þar þangað til að vörður kom og hjálpaði henni. Blessunarlega var það ekki Warren sem að kom, en það hefði allt eins geta verið. Hún lögði að skóavarðanum og foreldrum sínum að hún hafi lent í slag. Því hún þorði ekki að viðurkenna að hún hefði verið að húkka sér far, því að þau hefðu stranglega bannað henn að gera það. Norma velti í fyrir sér að fara til lögreglu og segja frá, en hún var svo hrædd að henni yrði kennt Hún var í vitlaus að setja sig í þessar aðstæður, en þegar hún sá fréttirnar, fekk hún mjög mikið samviskubit. Bara ef hún hefði sagt frá, þá hafði hún kannski náð að bjarga Daríu frá því að lenda í þessu. Þrátt fyrir vitnisburð Normu var Warren einungis stæmdur fyrir glæpina gegn Daria og lögfræðingar hans gengu alla leið með þá kenningu að Warren hafi ekki vitað muninn á réttu og röngu því að hann var ekki heill á geði þegar þetta átti sér stað. Þeir endur stóðmyndi mál sitt með að sýna fram á tandurhreina sakaskrá Warren. Hann faðir, eiginmaður, virtur starfsmaður og fyrirmynda borgari. Plús það að það var ekki hægt að sanna það sem að Norma sagði. En Warren vildi auðvitað ekkert kannast við hana. Hann var á endanum dæmdur ósakhæfur því að hann var ekki heill á geði þegar þetta átti sér stað. Heldur hafði hann sturlast þegar að minningar úr hernum komu upp í hugans. Warren var komið fyrir á Western State sjúkrásin í Lakewood þar sem að hann átti að dvelja í allavega 3 ár og fá alla þá aðstoð sem hann þurfti til að ná bata. Warren fékk líka greiðan aðgang að geðlækni sem að hann átti eftir að deila mjög miklu með yfir langan tíma. Hann byrjaði mjög rólega en þegar að næsta atvik sem að ég ætla að segja ykkur frá átti sér stað var orðið nokkuð ljóst að þótt að sakaskrá Warren væri hrein var samviskan hans það svo sannarlega ekki. Þessi maður hafði verið á fullu í mörg ár án þess að nokkuð grunaði það. Þann 16. júli árið 1976, 2 árum eftir að Warren var lagðurinn á sjúkrahús, voruði James McCardle og Pete O'Donnell á gangi hjá Tjúksfjallinu, sem er rétt fyrir utan Battleground. Þeir horfðu vel á vandlega niður í jörðina, þar sem að þeir voru sérstaklega að leita af villisveppum og ákveðnum villiplöntum. Svo allt í einu, takaður eftir 2 ljósbrúnum skóm sem að stungust út úr runna, rétt utan við gangveginn. Þegar þeir skoða betur, sjá þeir að í skónum voru fótleggir af hilli beinagrind sem að var klætt ljósum ból og gallabuxum. Þeir gerðu lögreglu viðvart sem að mætti á svæði skömmu síðar. Beinagrindin var flutt á rannsóknarstofu og þar kom í ljós að þetta væri beinagrind af ungri konu. Það voru engin ummerki í fötunum að konan hafi verið stungin eða skotin með byssu, svo að krufningateknir ályktaði að hún hafi verið kyrst til bana. Það var hægt að nota tennurnar úr neðri kjálka til að bera við röntgenmynd úr tannlæknaskýrslum. Sá samanburðu leiddi í ljós að þetta væri beinagrind hinnar 20 ára gamlu Kristu Blake sem að hvarf sporlaust þann 11. júli ára 1974. En 6 dögum ára en Warren rendi og reyndi að myrða Norma Jean. Þegar það var verið að leita af Kristu, þá stigu fram mjög mörg vitni sem að sögðust hafa séðana setast upp í bláan bíl, ekin af hvítum karlmanni með axla sitt hár, sem að var ansi svipu lýsing og Daria hafði veitt. En í kjölfarið af því að finna beinagrind Kristu var farið vandlega yfir öll mál, horna einstaklinga síðastliðin ár. Allt voru þetta konur tvítugt, sem að húkkaði sig mjög reglulega far og í allavega 6 málum höfðu stigið fram vitni sem að sögust af að séð konunnar stiga upp í bláan bíl. En muniði þegar ég sagði ykkur á Warren hafi opnað sig fyrir geðlækninu sínum. Ef að það sem hann segi við geðlæknin er satt, þá hafði þetta gengið á síðan 1970, árið sem hann flutti til Battleground og í heldina hann hafði rænt, pynt og myrst 28 ungar konur. Lögregla ræði við foreldra Warren, eiginkonans, vini og vinnufélaga. Engin af þeim kannastu undala hegðun og mammans veitir honum meira sig að fjarvista sönnun daginn sem að Krista hvarf, allan að hluta á deginum. En hún segi lögreglu að hann hafi hjálpað henni heima fyrir morguninn og langt fram eftir degi. Hann hafi ekki farið fyrir klukkan 4. En vitni sögðust að sé Kristu stíga upp í bláan bíl upp á klukkan 5, svo það gat vel verið að Warren hafi verið sá sem að rendani, því að tímalega séð þá passaði það alveg. Það áttu þó eftir að vera mjög erfitt að byggja upp mál gegn honum og sanna það að hann hafi orðið Kristu að bana, þar sem að sönnunagögnin voru lítil sem engin, í raun bara frásagnir og léleg fjarvistasönnun. Þegar réttahöldin hófust í janúar árið 1979, var fjölmiðla umfjöllun málið gríðaleg og fólk var löngu búið að mynda sér skoðun á Warren. Þess vegna fóru verjendur hans fram á að réttahöldin yrðu stoppuð og þau færð á aðra staðsetningu. Því að þarna í heimabæ Warren, Battleground, átt hann engan séns á sanngjörnum réttahöldum. Dómari samþykir þessa tillögu og var réttahöldunum frestað fram í apríl árið 1979. Þá höfðu verjendur Warren fengið nægan tíma til að undirbúa sig og aftur var gripið þá útskýringu að Warren hafi ekki verið heill á geði þegar að morð Kristu átti sér stað og hann hreinlega mun ekki hvort hann rændi henni eða ekki. Warren sem hafði hingað til sloppið freka vel var það öruggur með sig að hann baði að fá að verja sig sjálfur í réttasal ásamt lögfræðingi sínum. Eitthvað sem að engin lögfræðingur vill samþykja. En klárlega eitthvað sem að dómari samþykkina er alltaf. En það víst þannig að þegar grunaður einstaklingur ætlar að verja sjálfan sig, fær dómari einstaklega góða innsýn inn í hugarheim og trúverðuleika aðilans. Warren vildi ekki meina að hann hafi orðið Kristu að bana, því að hann var á ferðalagi á Long Beach á þeim tíma sem hún lést. Samt hafði mamman sagt lögreglu að hann hafi verið hjá henni til klukkan 4. En hún átti svo líka eftir að breyta sögunni sín í réttasal og segja að Warren hafi verið hjá henni allan daginn. Vitnisburður hennar var vegna ósamræmis talin mjög ótrúverður og hún sökuð að viljandi ljúga til þess að verja son sinn. Sharon, eiginkona Warren, vitnaði líka. En hún viðurkennir að hjónabandið hafi verið mjög erfitt og þau hafi rifist mjög mikið. Hann átti það til að detta út og dreyma mjög illa. Hluti sem hann sá í hernum. Sömuleiðis þá kom hann ekkert alltaf heim á kvöldin og hún hafði ekki hugmynd hvar hann var. En aldrei hafði hún séðan sína fram á ofbeldisneigða hegðun og hún gat ekki trúaði á neittnátt að Warren hafi gert ykkur mein. Þegar hún var spurðið í skarkripi fórnalambana sem að fundust á heimilinu, útskýrði hún að Warren fyndi oft hluti í skóginum sem að hann svo hirti. En Sharon fyrir algjöran baklás þegar hún spurði út í ferðalagið á Long Beach. En Warren hafði sagt lögreglu að það gengi ekki upp að hann hafi misst Kristu, því hann var ekki einsinn á svæðinu. En Sharon vistist ekki muna, en sagði svo að ef að Warren sagði að þau hefðu verið þar, þá það öruglega rétt. Kviðdómur segir seinna meir, eftir að réttahöldin voru búin, að vitnisburður Sharon hafi ekki gert neitt. Hvorki hjálpa til með að sanna sakleysi hans, né sagt. Fyrir þeim virka hún bara sem mjög brotin kona, sem að hafði æft og lagt á minnið hvað hún átti nákvæmlega að segja. Daria Whitman og Norma Jean vitnuðu báðar í réttahöldum Warren. Og þetta þykir mér alltaf svo magnað. Styrkurinn sögðu þar til að setja anspannis einstakling sem að gerði þér þetta, pyntið þig, misnótaði þig og reyndi svo að drepa þig. Ég ekki viss að ég gæti það. Báðar segja þær að Warren sé maðurinn sem að gerði þeim þetta og báðar bentu þær á hann þar sem að hann sat á milli lögfræðinga sinna. Það lýstu útliti hans, hæð, bílnum hans, röddinni, hvert hann fór með þær, hvað hann gerði. Þær höfðu notabene aldrei hist en frásagnir þeirra voru mjög líkar. En spáiði svo í þessu. Hvernig tilfinningin þegar að Warren sest svo sjálfur í vitnapúltu og segir Ég viðurkenni að ég misti Kristu. Ég man varla eftir því, en það kemur hægt og rólega tilbaka. En þessa tvær, stelpurnar sem eru að vitna gegn mér, ég aldrei nokkuð um hann sé þær áður. Þær eru með vitlausan manni í huga. Hversu mikill viðbjóður? Þú leggur allan þinn styrk í að koma þarna fram með það að leiðaljósi að þarna sérstu mögulega að bjarga öðrum framtíða fórnulömbum og svo segir hann þetta, að þær sé að ruglast og hann hafi aldrei sé þær áður. Ég get ekki ímyndað mig hversu erfitt það hefur verið að setja þarna og megi ekki segja neitt. Þurfa bara taka því að Warren beri nákvæmlega enga virðingu fyrir þeim. Warren Leslie Forrest var á endanum dæmdur í öllum ákæruliðum. Mannrán og morði á Kristu, mannrán og tilraun til manndráps á Norma Jean og mannrán og tilraun til manndráps á Daríu. Hann var dæmdur í fangelsi þar sem eftir var af hans náttúrulega lífi, án möguleika og reynslulaust. Og í þetta skipti beið hans fangelsisvist en ekki vist á sjúkrási. En meðan við allt sem hann segir í kringum réttahöldin og sömuleiðis lögfræðingar hans, þá held ég að hann hafi virkilega trúa því að hann myndi halda áfram að dvelja á sjúkrási en ekki í fangelsi. Hann hefur ítrekað reynt að áfreyja en beðni hans önnur réttahöld eða að máli sé endurskoðað alltaf hafnað og það var síðast árið 2020. Enn og aftur, við stoppum ekki hér. Ó nei, þótt að Warren væri komin bak við lás og slá, þar sem að hann átti eftir að dúsa þar sem eftir var að lífi sínu, þá máli hans svo sannarlega ekki búið. Og í næstum áratug, eftir að réttahöld hans kláruðust, héldu áfram að bætast við upplýsingar og fórnalömb. Í október árið 1974 fannst önnur beinagrind skammt frá líkfundastað Kristu Blake. Það var engin neðri kjálki, engin föt og í raun ekkert hægt að gera til að finna út hver ætti þessa beinagrind. Nema hreinlega að geyma hluta af beini og bíða eftir því að DNA-teknin væri orðin nægilega góð svo að það væri á endanum hægt að bera saman við DNA úr gagnabanka. Mér þykir þetta svo ótrúlega magnað. Að það var tekið DNA síni til þess að geyma þau því að einn daginn yrði DNA-tæknin betri. Og það út af þessu sem að mjög mikið af 30 til 40 ára gömlum óupplýstum sakamálum að leysast í dag. Nei sko, ég með þrá ekki fyrir þannig málum þessa dagana. Það í alvörunni ekkert jafn satisfying heldur hann að sjá fyrirsögnuna. Fundu morðingjan eftir 35 ára misteríu eða fengu loksins að vita að líki var að dóttu þeirra. Fólk sem búið að lifa í algjöru óvissu meiri hluta ævi sinnar. Það vonar auðvitað að fólki sitt skili sér aftur heim á lífi en finnur samt vonin að dvína með hverju árinu sem líður. Ég held að sé fátt jafn mannskemmandi og svona óvissa. En fjölskylda stelpu sem að hétt Martha Morrison hafði einmitt lifa við svona óvissu í 36 árs. 17 ára Martha kvaddi foreldra sína og bróður sinn þann annan september árið 1974 því hún ætlaði að heimsækja vinkonu sína. Hún sást aldrei framar og leit af henni skilaði engu. Þegar bróður hennar sá fréttir í sjóvarpinu að annað sakamál sem að leystist með betri DNA-tækni árið 2010 ákveður hann að hringja og byðja að DNA síni hans væri borið við beinið úr beinagrindinni sem að fannst í október 1974. En það hafði alltaf leikið grunur á að þetta gæti verið Martha, þótt að enginn hafi verið 100% viss. Ótrúlegt en mjög svo satt þá passaði DNA síni, bróður Mörthu og DNA sínið úr beininu sem að var geymt í öll þessi ár. Og ekki nóg með það, heldur var einnig aðtuga með blóðbletti sem að fundust á loftbyssu Warren, sem að hann hafði notað til að skjóta pílum í fórnulambin sín. Blóðsýnið passaði 100% við DNA sínið úr beininu. Svo það var ekki bara staðfest að þetta var hinn 17 ára gamla Martha Morrison, heldur var hægt að staðfesta að Warren Leslie Forrest var sá sem varð hann að bana. Í janúar árið 2020 lá á borði dómara beðinni frá Warren og verjendum hans að máli eriði tekið upp aftur og þeir vonuðu að hann geti fengið vægari dóm. En í staðinn hófust önnur réttahöld sem að snerist morði á Mörthu. Það þurfti að vísu að fresta þeim ítrekað út af COVID og þau héldu ekki almennlega áfram fyrir henni janúar á þessu ári. Warren sagðist vera saklaus. En ólíkt hinum málunum voru mjög sterkar og haldbærar sannanir og það lék ekki vafi á því að Warren var morðingin. Warren sem að hafði neitað að veita viðtöl talaði þannig í fyrsta skipti í næstu 40 ár. Og í staðin fyrir að beðast afsökunar eða tala það hann sjái eftir þessu, þá segir hann, fyrir fram að fjölskyldu fórnalamba sinna, kviðdóm og dómara. Að þessar stelpur hafi kallað þetta yfir sig. Þær hefði ekki átt að vera að húka sér far, því að það hættulegt. Stelpur myndi ekki lenda svona oft í vandræðum ef að það myndi ekki klæða sig á óviðandi hátt eða lifa svona hættulegu líferni og leggja traust sitt á ókunnuga og húka sér far. Hann tók enga ábyrgð og án þess að hika þá kenndi hann þeim hvað kom fyrir þær. sem að segja okkur allt sem að við þurfum að vita Warren, sem að hefur með tímanum fengi viðurnefnið The Forest Killer. Rannsókn og glæpum Warren eru enn í gangi og hann grunaður í öðrum mannshvarfsmálum. Jamie Rochelle Grissom var aðeins 16 ára þegar hún hvarf, 7. desember árið 1971. Hún var nemandi í Fort Vancouver mentaskólanum, sem einnig sami skóli og Warren gekk í þegar hann var 16 ára. Veskið hennar og bókasafskýrstinni fannst, en hún sjálf hefur aldrei fundist. En eigur hennar fundust mjög nálægt líkfundastað Martha Morrison. Tímaraminn, svæðið og það að hún hafi húkað sér far daginn sem hún hvarf, ítur undir það að Warren er talin hafa rænt henni og mist hana. En þangað til að líkamsleifar hennar finnast, lítið annað hægt að gera en að halda fram að leita. Barbara Ann Derry var 18 ára þegar hún hvarf, þann 11. febrúar árið 1972. Það sást síðast til hennar húka sér far frá Vancouver þar sem að hún var búsett til Goldendale. Lík hennar fannst einn í runna hjá Cedar Creek sem skammt frá líkfundastað Martha og þar sem að eigur Jamie Rochelle fundust. Í brjóskassa beinagrindarinnar máttu sjá augljós merki þess að hún hefði verið stungin 5 sinnum. Líkt og með Jamie og Martha og allar þessar stelpur þá passaði tími, aðstæður og staðsetning. Við það að Warren væri morðingin, en það hefur ekki ennþá verið hægt að sanna það. Diane Gilchrist var 14 ára gömul, fyrirmyndanemandi og íþróttamaður, búsett í Vancouver með foreldrum sínum og systkinum. Hún hafði aldrei gert neitt af sér og það þurfti aldrei að segja henni til. Hún lærði heima, gekk frá í herbygginu sínu, gætti systkina sinna og eins og foreldrar hennar segja, þá var hún í alla staði drauma úlingur. Morguninn 29. maí árið 1974 þá opnaði pappennar hurðina á svefnherbygginennar því að þá var komin tími til að vakna. Hann tekur þó eftir því að glugginennar galopin og hún hvergi sjáanleg. Það fyrsta sem að kom upp í huga foreldrar hennar og sömulegis lögreglu var að hún hafi hreinlega stólist út nóttina, sem að var samt sem áður virkilega ólíktani. Vitni segjast hafa séð unga stelpu stíga upp í bláan Ford Van upp á klukkan 4 nóttina, en bíllinn virðist hafa stoppa fyrir henni út í vegkanti hjá hraðbraut. Þá var meira segja vörubílstjóri sem að hringdi á neyðalínuna þegar hann sá stelpuna og bláa bílinn út í vegkant. En hann sagði neyðalínuverði að bíllinn væri grár, því hann sá litin ekki nægilega vel. Það veit enginn hvað varð hana og líkanar hefur aldrei fundist. En tíminn, aðstæður og staðsetning gera það mjög líklegt að þarna hafi Warren verið á ferðinni. Gloria Nadine Knudson var 19 ára þegar hún hvarf. Kvöldið 31. maí árið 1974 var henni boðið í partí hjá vinum sínum. Hún ætlaði sér að fara en endaði á að fara fyrir ekkar á skemmtistæðin Red Caboose. Þar sem að margir sáu til hennar þetta kvöld. Gloria hverfur svo í rúman hálftíma og vinir hennar sem að voru með henn á klubnum litast eftir henni. Hún kemur svo tilbaka í miklu uppnámi og segist vilja fara því að það var maður sem reynda misnótana kynferðislega á baki skemmtistaðin. Hún hefði náði að sleppa frá honum en hún sé mjög hrædd að hann muni reyna aftur. Maðurinn hafði náði henni á sitt band með því að bjóðinni far heim en hann þyrfti fyrst að taka bensín á bílinn sinn því að hann var bensínlaus. Hún samþykkti að labba með honum á bensínstöð sem að var skammt frá skemmtistaðinum. En í staðinn dró hann hana bak við skemmtistaðinn og reyndi að fara inn á hana og klæða hann úr fötunum. Vini Gloríu sem að voru með hann á skemmtistaðinum sögðist alltaf að redda örugu fari heim og þau ættu öll að fara saman. En svo allt í einu þá hverfur Gloría aftur. Nokkuð vitni segjast hafa séð unga stelpu hlaupa í burtu frá skemmtistaðnum. Það sást aldrei aftur til Gloríu og það 9. maí ára 1978 fundu tveir menn sem að voru að dorga í La Camas áni rétt utan við bæinn fullklædda beinagrind Gloríu. Það var ekkert við fötin eða beinagrindina sem að benti til þess að hún hefði verið stungin eða skotin með byssu svo það var talið líklegast að morðingin hafi kyrst hana til bana. Og enn og aftur, tíminn, aðstæður og staðsetning passa við það hvernig Varren fór að þessu og sömulegis er talið líklegt að Varren hafi verið sá sem að þvinga þessir á hana bak við skemmtistaðin því að kunningi Varren segi lögreglu að hann hafi séðan inn á skemmtistaðinum þetta kvöld. Karol Platt, Valenzuela, var tvítug þegar hún hvarf sporlaust þann 4. ágúst árið 1974. Þann dag húkaði hún sér far frá Camas til Vancouver. Það vissu margir að hún ætlaði að gera það og sömulegis voru mörg vitni sem að sáu til hennar. Beinagrind hennar fannst hann 12. oktober sama ár. Örlitlum spöl frá líkfundastað Mörthu og Rosell. Og hún fór, líkt og hinar, á lista yfir möguleg fórnarlömb Warren. The Forest Killer. Það eru enn að koma fram miklar upplýsingar mál Warren og ég mun að sjálfsögðu fylgjast vel með. Ég fulla trú á því að fleiri fjölskyldur muni fá svör og að Warren muni gjalda fyrir það sem hann gerði. En eins og ég rætti við ykkur áðan, en finnst þið ykkur ekki merkilegt að samkvæm þeim upplýsingum sem að við fórum yfir í þessum þætti eins og hann hafi byrjað á þessu eftir að fjölskyldan flytur til Battleground. Og ef að þetta eru allt fórnarlömbin hans, þá var mjög þétt á milli. Febrúar 1972, desember 1972, 29. maí 1974, 31. maí 1974, 11. júli 1974 og svo 1. október 1974 og 4. ágúst 1974. Þetta mjög þétt og má eiginlega flokka undir spree killing sem að þýðir í rauninni það að hann þurfti góða hvíldin á milli og náði að lifa á því sem hann gerði í freka langan tíma. Warren segi fjölda fórnalamba vera 28 og þess vegna velti ég því fyrir mér. Ætli hann hafi flutt til Battleground því að hann var búinn að vera að stunda þetta í Vancouver, Newport og Fort Bliss í Texas. Við þurfum að taka henni myndina að hann var bara 25 ára þegar hann flutti til Battleground og hann var þarna búinn að flytja mjög ört og í rauninni aldrei neins sérstök ástæða fyrir því. Ekki vinnutengt, herrtengt eða neitt slíkt. Allan hafi verið að flakka á milli fyrir ný fórnarlömb. Mér finnst það ótrúlega líklegt og ég fann það strax að það vantar alveg verulega margt inn í þessa sögu sem að vonandi mun halda áfram að púslast saman í rannsókn málsins. En það mikill léttir að vita til þess að The Forest Killer mun aldrei ganga frjáls framar. Ég mjög spennt fyrir því að heimsækja heimaslóðir Warren Leslie Forest. En einbýlishúsið sem að hann bjó í ásamt Sharon og börnunum þeirra í Battleground stendur enn og ég ætla að skoða það í True Crime bandaríkjaferðinu minni sem að styttist mjög mikið í. Ég mun að sjálfsögðu taka eitthvað með þessa skoðunarferð í gegnum Instagram og vonandi fannst ykkur áhugaverst að fá innsýn inn í líf Warren áður en að við skoðum heimili hans og staðina þar sem hann losaði sig við lík, saklausra ungra kvenna. Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera til og þúsund takki fyrir að vera í áskriftinni. Þangað til við heyrust næst vil ég byggja ykkur í guðanabænum að forðast öll illverk nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.